Tā, mēs šobrīd atrodamies aizsardzības ministrijā, Rīgā, Latvijā. Vispirms, Elmār, pastāstiet nedaudz par sevi, lai mūsu klausītāji saprot, par ko ir stāsts un kā jūs ceļu noveda līdz Ukrainai un cik bieži.
Ar Ukrainas iepazinos Irākā, kad Ukraiņu karavīri bija kaut kur netālu un ar viņiem varējām pārunāt, tā kā tā krieva valoda jau bija tāda mazliet tuvāka nekā viņiem, teiksim, angļu valoda, tad mēs tā jutāmies labi. Un 14. Gadā, kad Slovjanska okupācija bija, tad kāds no karavīriem man pazunīja un teica, Elmār, vai tu vari palīdzēt, mums vajadzīgs ir tas, tas un tas. Un es teicu, izklausās dārgas lietas un vai to visu varēs, bet ziniet, līdz 22. Gadam janvārim mēs aizvedām vairāk kā 600 tonnas humanās palīdzības ar drēbēm, kurpēm, taiskaitā arī pārtiku un arī dažādas specifiskas lietas un naudas izteiksmē tū miljonam. Kas likās jau daudz, bet šobrīd tā ir pilnīgi cita bilde. Ļoti daudz uzņēmēji pavisam savādāk nāk pretī, un par to mēs jau vēl domāsim, runāsim.
Toreiz, kāds bija tas jūsu vērtējums par Ukraiņu karavīriem? Kādi viņi ir?
Par Ukraiņiem, kāda viņi ir, vērtējums radās 89. Gadā, tad, kad es dienēju padomju armijā. Man bija vairāk Ukraiņi, ļoti neatlaidīgi, ļoti mērtiecīgi un dažkārt bišķiņ augstprātīgi. Nu, bija tāda pat mums padomju armijā teiciens, ka šo Ukraiņu aiztikt nevajag, jo pēc tam vienalga kādā veidā atriepsies un atmaksās, ja, un dabūs pa ķirbija ne tāda, tā citādā veidā. Bet Irākā nu, to darbību es nevarēju tā daudz redzēt, viņiem bija savu uzdevumi un mums bija savu uzdevumi, bet vienkārši tā pa dzīvi mēs pārunājām un dažkārt viņi pat prasīja, lai es kādu aizlūgumu par viņiem noturu, jo savā veidā kaut arī viņi vairāk tā uz pareizticību, viņi dievticīgi bija pat vairāk nekā kādu citu karavīru.
Mēs dzirdam nereti, ka rietumos runā, nu karš sākās 24. Februārī, Ukraiņi parasti piebilst, nē, karš sākās 2014. Gadā, un principā tad līdz ar to laiku jūs jau arī esat tā vai citādi iesaistījies palīdzības sniegšanā.
Tieši tā, es sāku no 14. Gada, man tur kāds tūs cilvēks, arī uzņēmējs, mācītājs, šobrīd ļoti daudz, arī goda konsuls, šobrīd viņš ir Doņeckas rajonā, Slovjanskā, Latvijas goda konsuls Aleksandrs Afanasič Pavenko, kuram Slovjanskā okupācijas laikā ienāca uzbrucēji vai okupanti un divus dēlus paņēma, nomocīja, spīdzināja un nogalināja un divu mēnešu viņus meklēja un tikai pēc diviem mēnešiem viņus atrada. Tas bija tāda iebiedēšanas taktika, kāda joprojām strādā. Tā kā no 14. Gada beigām es sāku braukāt uz turieni.
Līdz šim mūsu podcasts lielajās intervijās mēs esam runājuši ar ukraiņiem, kuri cīnās par savu pilsētu, valsti, vai tas būtu brīvprātīgais pilsētas galva vai partizāns. Ar viņu motivāciju it kā viss ir skaidrs. Kāda ir tā jūsu motivācija atkal un atkal būt saistītam ar Ukrainu, ar palīdzību Ukrainai, vai tas ir tikai darba pienākuma, vai tur ir vēl kāds aspekts?
Ja jūs kaut ko mīlat, ja jūs esat iemīlējies, nu jums nav jārunā par motivāciju, jūs esat iemīlējies, ja? Un tāpēc jūs tās lietas darat. Protams, ka var jau būt arī vēl citi aspekti, kāpēc kaut ko dara, bet es esmu, jāsaka, iemīlējies tajā Ukrainā, un katru reizi, kad īpaši no 15. Gada, kad tās kravas sūtīja, dažkārt es teicu komandieru birojām, kurā tur es arī biju, un darbojos, teicu, viss man vairāk no spēka, un vai arī reizēm sev atbraucot no Ukrainas, es teicu, viss pēdējo reizi es vairs to nevaru izturēt. Un vienmēr atrodās kāda cilvēka, kas tev iedrošina, vienmēr atrodās kāda organizācija, kas saka, viss mēs atkal ziedosim, un tad tu saproti, nē, tu turpināsi, un šobrīd jau ir tā, ka vispār par to tu vairāk nedomā. Grūti, nav grūti, reizēm tur fondos ir nullīte, kontā vai nav. Tu zini, ka ja tas ir no Dieva, tad būs iespēja kā palīdzēt. Un šobrīd tā ir fantastiska fantastiska sajūta, ka tu neesi viens. Jā, es pārstāvu aizsardzības ministriju, un no aizsardzības ministrijas un saskaņā ar aizsardzības ministrijas kādiem punktiem tad arī virzam, un tas uzņēmējiem arī dod kaut kādu drošības sajūtu, kad visas tās krāvas, visas tās lietas, kuras mēs nopērkam gan saimniecībai, kas labi noder, gan arī kaut ko tehniskāku priekš viņiem nopērkam, tad tas aiziet konkrētai vienībai, konkrētā laikā, konkrēti viņi saņem un jau ar tām strādā un darbojās un izpilda tās funkcijas. Un tad Ukraiņi tiešām ļoti daudz novērtē arī šobrīd, kad biju tikko Donbasā. Tad tur ir vairāk iemesli, kāpēc es atkal un atkal braucu. Kaut ko aizvest, protams, bet man kāds komandieris nesen pazvanīja, un tas man atvēra acis, nu kā 2 mēneši atpakaļ, un teica, ļoti labi, ka tu mums atsūti visas tās fantastiskās liecības. Bet gribās tevi redzēt, un tāpēc es tā pieņēmu lēmumu, un vadība arī atļauj braukt uz tiem karstiem punktiem savā veidā, lai ar viņiem pabūtu kopā, lai par viņiem aizlūgtu, lai vienkārši parunātu, un tad viņi to atbalstu Eiropa, tomēr Eiropa ir atbraukusi, tomēr ne tikai ar diendienā ar tiem pašām sejām var parunāt, bet kaut kā tā no malas. Un, protams, katra aizbraukšana uz turieni nav jau tā vienkāršākā. Tas nav aizbraukt uz Spāniju un atpūsties, jā, vai uz Itāliju. Tas ir savs risks, bet šī ir lieta, ka mēs viņiem varam dot un vajag dot, un viņi to ļoti daudz novērtē, šo atbalstu, gan garīgo, gan praktisko, psiholoģisko, un tālāk arī, ka mēs paši daudz ko varam paņemt un jau tad mācīties gan armija, gan aizsardzības ministrija, gan pareizi tad sakārtot lietas uz priekšu un tā.
Pastāstiet par savu pēdējo braucienu uz Ukrainu. Saprotu, tas bija pavisam nesen. Kur bijāt, ko redzējāt?
Biju Kijevā. Vispirms jau, kā jau vienmēr, pirmā lieta, ko es redzēju un ko mēs arī iebraucot sajūtām, viss ir atslābuši.
Tas bija pirms cik ilgi laika?
Pirms nedēļas, jā.
Bet tad taču jau bija sākušies šie te irāņu dronu rieci.
Jā, tad arī viņi sākās. Svētdien vēl nebija sākušies, bet viņi sākās pirmdien, jā. Jo pirms tam piekdien laikam bija Krīmas tilti viņu uzspridzinājuši sveicienu dzimšanas dienā Putinam uztaisījuši. Un pēc tam mēs arī iebraucam, bet vēl tajā svētdienā bija ļoti tā mierīgi viss un viss tā. Bet nu tad pirmdien no rīta sākās Kijevas centrā ar daudzām raķetēm un tas burtiski 300 metri attālumā un tad tāds nu tas laiks tur bija, jā. Šobrīd to, ko okupanti vēlās panākt, ieviest bailes, nedrošību, stresu atkal no jauna, nu kaut kādā ziņā viņi to ir panākuši, jo cilvēki atkal no jauna no vienas puses ir daudz stresaināk un nemierīgāk, bet no citas puses viņi atkal vēl lielāku motivāciju saņem un vēl lielāku atbalstu no tās pašas Vācijas, kurai atvarās acis arvien vairāk.
Pēc Kijevas?
Pēc Kijevas, tad, protams, Harkova, un pēc Harkovas vēl dziļāk Izjuma, un Izjumā redzēt visu šo bruņojumu atstāto tankus sadauzītos un bruņmašīnas un vēl neatīrītie rajoni, kur tur pabijām, un tālāk jau dziļāk jau Slovjanska un Kramatorska un Bahmutas virziens un tā.
Lai klausītājiem skaidrs, šīs ir teritorijas, kuras vēl pavisam nesen bija okupētas, vai ne?
Dažas, jā, no Slovjanska tur ļoti tū bija piegājis, Svetogorska bija okupēta, jā, un Izjuma arī, un Liman tikko atbrīvot, un redzējām vēl krievu karavīru līķus, kuri vēl tur palikuši, un kurus vēl vajadzēs apglabāt, un tā. Tā ka to visu varēja redzēt un ieraudzīt, jo.
Jūs pats esat bijis Latvijas militārajās misijās Irākā, Afganistānā, vai ne?
Vispirms Bosnijā, Kosovā, tad Irāka, tad Afganistāna.
Nu, proti, kara zonas jums nav svešas.
Āfrika, jā, Centrāla Āfrika nav galīgi svešas, jā.
Ko nozīmē dzīve okupācijā un tai sekojoša atbrīvošana? Tad tīri cilvēciski jums ir skaidrs?
Nu, pašam jau tā līdz galam nav skaidrs, tikai no liecībām, kuras es varu pastāstīt, kā piemēram mēs mēnesi atpakaļ aizsūtījām, un tagad vakardien arī izsiltījām jau divas kravas tādas līdzīgas no Dobeles dzirdamnieka saziedotiem makaroniem un auzu pārslām un apģērba no bruņotiem spēkiem ministrijas aizsūtījām akku uz atbrīvotiem rajoniem. Un mēnesi atpakaļ Kad tajā pašā Izjumā tikko atbrīvoja, mēs uzreiz ievedām pārtiku, ievedām, un tad tās liecības, kuras man atsūtīja momentāli, kad deva viņiem to pārtiku, tad viena teica, mēs 3 dienas nebijām neko ēduši, kāds cits večuks atnāk pilnīgi basām kājām un saplaistām drēbēm un uzreiz viņu apģēba un pārģēba un uzvelk siltu kaut ko viņam. Nu tāda bija tā situācija, un viņi saka, jūs esat mūsu glābēji.
Šis ir arī informatīvais karš. Mēs redzam, kaut vai slavenākie būtu droši vien TikTok kareivi no kadīroviešiem, vai ne? Krievijas propaganda strādā gan uzcītīgi, un mēs varam redzēt, ja uz papīru uzlikt vienādus kadrus, ienāk karavīri, cilvēki viņus sagaida, bet vienā reizē mēs redzam sliktas kvalitātes tautas teātra, citās izskatās dabiski. Vai var pateikt, ka viņi Ukraiņus sveic nevis tikai tāpēc, ka viņi dabūs maizi, bet tāpēc, ka viņi tiešām gaidījuši tieši Ukraiņus.
Nu, dažādi ir tie cilvēki, kā piemēram tajā pašā Limanā. Tantiņa saka, man tie makaroni jau nedēļa ēdot ir apnikuši, bet tad viņai saka, bet jūs taču vispār mēnešus te neko neēdāt. Bet nē, viņai tie makaroni šobrīd ir apnikuši. Un ir joprojām, kurus sauc par gaidītājiem, tādi gaidītāji, krievu varas, komunistu varas gaidītāji, un joprojām viņiem ir smadzenes tā izkalot, ka viņi netic tam, ko viņi redz, un viņi domā, tas ir tikai tāds teātrs, lai viņiem te palīdzētu, un viņi joprojām ir noskaņoti Putina virzienā, bet arvien mazāk. Bet ir dažādi, bet lielākā daļa šie cilvēki pārdomā dzīvi un paskatās, viņi nepareizi ir domājuši, kā viņi varēja vispār, viņiem acis atverās, tā ka viņi padzīvojuši ir okupantu režīmā, cietuši, spīdzināti, viņu tuvinieki izvaroti, viņi ir gājušies par viņiem un labi, ka palikuši dzīvi. Nu tad šī trauma, redzētais, dzirdētais, piedzīvotais, tas atstāja milzu iespaidu. Un daži, kuri ir izbēguši no Mariupols un citām tādām okupētām vietām, caur Krieviju arī izbraukuši un te Latvijā šobrīd atrodas arī to pašu, arī stāsta un saka, ja, protams, tad ir vajadzīgs speciālists, kas palīdz viņiem tik galā ar visu to.
Jā, mēs redzam ziņu virsrakstus. Mēs dažreiz dzirdam kaut kādus stāstus no cilvēkiem. Varbūt jums ir kāds stāsts, kas palicis atmiņā no cilvēkiem, lai mūsu klausītājiem dotu izpratni par to, kas tas ir dzīvot okupācijā vai kara zonā.
Nu, tas ir visu laiku zem sirēnām tu dzīvo, ja? Viņiem tā ir jau ikdiena. Visu laiku zem bumbu sprādzīniem, un tad tu domā, tā bumba trāpīs, tā raķeta trāpīs tev un netrāpīs. Ja? Būs tā laimīgā diena loterija, ka tu izdzīvosi. Tā viens karavīrs Irākā teica, nu tā mēs braucam uzdevumā un mums bingo spēlēsim. Būs vai nebūs. Nu, zem tāda visu laiku spiediena tie cilvēki arī dzīvo. Un, ja viņi vēl piedzīvo to, un to viņi arī ir stāstījuši, katru dienu viņi vakarā aiztaisot mājas durvis domā, vai tulīt pieklāvēs pie viņu durvīm, un tad būs kaut kāda atkal spīdzināšana, nemetīgās bailēs un nedrošībā par savu dzīvību un par savu tuvinieku dzīvību. Nu, tas tā vispār ir, tā arī viņi dzīvo. Vēl nerunājot par fizisko, kad tev nav ar ko nomazgāties, tev nav padzerties iespēja, tev nav pāist neko. Tādos apstākļos viņi dzīvo, bet pārsteidzoši viņi ir izdzīvotāji, viņi atrod veidus, vēl tiek nogalināti cilvēki, aiziet bojā radinieki, viņiem neļaušos radiniekus apglabāt. Viņus sit par to, ka viņi viņus vēl kaut kur ārā, viņi nu, līdz ar to dzīvot kopā ne tikai badā, plikumā, nedrošībā, bet kopā vēl ar mirušiem radiniekiem viņiem vēl ir bijis jādzīvo.
Zin kā, es iedomājos, ja tu aizbrauc uz kādu, tu, piemēram, draudīgu valsti, draudīgu pilsētu, tu zini, tev pasaka, re, kur ir rajons, kurā neej, un tad tā ir tava izvēle, iet vai neiet, vai, ne, vai nosādīt sev kaut kādā riskā vai ne, bet šajā gadījumā, ka tev raķetes var atlidot jebkur, te jau sāks, laikam, filozofisks skatījums uz dzīvi, nu, ka vienkārši jāļaujās ir, ja? Nu, tu, jo tu nevari. Tu nevari pateikt tā, lūk, es iešu pa labi, tad man ir lielāks apdraudējums, iešu pa kreisi, man ir mazāks apdraudējums. Ja tu esi Ukrainā, nu, tad vienkārši jāļaujās ir vai kā?
Grūti pateikt. Process, ļaušanās, neļaušanās, virzība cilvēkam katram iziet no viņa motivācijas. Kādam tā motivācija ir ticība uz Dievu, un tad viņš paļāvībā uz Dievu iet ārā, un tā, ja Dievs vēlēs, tad viņš tiks pasargāts, ja nē, tad viņš aizies mūžībā. kādam citam tā motivācija ir tiešām vēl joprojām pacīnīties kārtīgi par brīvību, par saviem bērniem, mazbērniem, un tad viņš dažādos veidos vai viņa meklē izdzīvošanas iespējas. Bet reizēm tie paši pārsteidzošākie liecības momenti no cilvēkiem, kuri nosacīti ļoti vāji, ļoti trausli, ka viņi saņem tādu pārdebisku spēku vai gudrību iet cauri krievu kontrolpunktiem un salikt lietas, sastāstīt lietas, vai atrodās vēl kāds finanses līdzi, lai varētu samaksāt viņiem, uzkukuļot, un viņi tiktu ārā brīvībā pie saviem tautiešiem un tā.
Jūs intervijā žurnālam Deviņi vīri teicāt, tur gan Irākas kontekstā, ka nonākot uz frontes līnijas, visi kļūst ticīgi. Kāda ir reliģijas loma gan karavīriem, gan cilvēkiem okupācijā?
Nu, ļoti liela loma, bet šo ticību varētu sadalīt divās tādās daļās. Viena, redzot visu, kas notiek, kļūst vēl ticīgāk, kuri tādi vēsāki bijuši. Un tiešām saprot, bez Dieva viņi šeit vairs nevar ne paši iegūt mieru, ne paši arī izdzīvot. Un kāda cita absolūti nocietina savu sirdi tā un pasaka, klausoties, kāds Dievs, kur viņš šobrīd skatās, kāpēc bērni tiek izvaroti, viņi tiek nogalināti, kāpēc tajā pirmdienā, kad es biju tā māmiņa 6 mēnešu stāvoklī, viņa aiziet bojā kopā ar vīru un vēl daudz jautājumu tiek uzdoti, bet bez tādas ticības, paļāvības mēs šodien pastāvēt nevarēsim, un to lieloko daļu arī cilvēki saka. Un tad vēl šis moments ir šī vienotība. Krievi, Ukraiņi, viņi šobrīd, viņi saka, nē, mēs šo komunistu nevēlamies vairāk redzēt, jo tie, kas austrumos bija piedzīvojuši tās briesmas un to veidu, absolūti tāds pats viens pret vienu arī ienāca iekšā šobrīd tikai visā Ukrainā. Un viņi saka, mēs to negribam, mēs gribam dzīvot kā Eiropā, mēs gribam, nu ne tikai kā Eiropā, mēs vienkārši gribam brīvi dzīvot savā valstī, jo mēs savu valsti mīlam.
Es gribēju vēl noslēgt to cilvēki frontē tēmu. Jūs intervijā TV3 nesen arī teicāt, ka saskatīt cilvēkos to vēlmi izdzīvot, jo vairāk viņus spiež, jo vairāk sagrupējas, jo vairāk viņus sit, jo vairāk viņi kļūst nikni. Tā ir tāda dabiska cilvēka reakcija, vai te tomēr runājam par kaut kādiem īpašiem aspektiem?
Tas ukraiņu raksturs, tā ukraiņu daba, ir mazlietiņa atšķirīga no mūsu latviešu mentalitātes, un to arī jāņem vērā.
Kādā veidā?
Viņi ir daudz tādi nekaunīgāki, daudz tādi mērtiecīgāki, daudz tādi, kas spēj izdzīvot. Paskatāmies to pašu Goldomoru, ka viņi piedzīvoja un kā viņi spēja tomēr piecelties un atkal izdzīvot. Viņi tādi izdzīvotāji ir. Mēs esam vairāk čikstētāji. Viņi vairāk tad mētiecīgi un...
Tad mums būtu ko pamācīties.
Mums ir ko pamācīties, mums nav ko salīdzināt, mums nav ko tur arī teikt, kad viņi tādi un tad mēs tādi. Arī mums ir mētiecīgi cilvēki, bet paskatāmies šeit arī, kas dzīvo Latvijā, Ukraiņi, krievu tautības, jā, viņiem lielāko daļu, viņu biznesu te taisā, latvieši tomēr vairāk blakus kaut kur ir.
Es starp citu pat lasīju, ka Polijā esot jau izveidot 10 000 Ukraiņu uzņēmumu. Fantastiski. Noslēdzot Ukraiņas tēmu, jūs nu patās bijāt uz frontes līnijas, tikāties ar Ukraiņu karavīriem. Kāda ir viņa šobrīd tā apņēmība?
Pirmkārt, viņi ir ļoti, ļoti noguruši. Nenormāli noguruši, bet otrkārt, viņi ir joprojām ļoti, ļoti motivēti. Un treškārt, viņi ir nikni. Un ceturtkārt, ka mēs sniedzam to atbalstu un esam klāt un telefoniski un praktiski un sūtot palīdzību, viņi jūt, ka lai kāds nebūtu maziņš atbalsts, bet ir tas atbalsts, gribās viņiem vairāk to atbalstu, bet viņi joprojām līdz ar to viņi aiz šīs motivācijas, arī aiz šī niknumā, jo vairāk viņu sit, jo vairāk viņi ceļās augšā, jo vairāk dronus sūta, jo vairāk viņi meklē iespējas, kā atrast risinājums, tā kā es ticu, ka skatoties uz to visu un tā no iekšpuses, kā viņi, es vienmēr esmu biju pārliecināts, ka karš nebūs no vienas puses, redzot, kā viņi gatavojās karam, kā viņi lielam uzbrukumam pēc 14. Gada. Viņi nepārtraukti gatavojās. Viņi zināja, ka būs kaut kas vēl. Un no citas puses ar vien vairāk es dzirdu, varbūt, ka pat ir labi, ka tā ir notiek, jo citādi jau viņi nepārkāp to līniju. Viena lieta ir aizsargāties, otra lieta ir uzbrukt un paņemt lodi tiešā ziņā uz sevi.
Šī te kombinācija, ko mums liek sagaidīt?
Viņi nepadosies nekādā veidā, jo kas viņus liek motivēt? Izvarotās sievietes, nogalinātie bērni, pilnīgi sagrautā infrastruktūra. Viņiem tas dod, jo to prezidents Zelenskis ar vien vairāk savās intervijās un uzsaukumos gan tautai, gan Eiropai un pasaulē saka, ka neatkarīgi, ko mūs te grib pateikt, lai mēs sākam sarunas. Mēs sāksim sarunas tikai tad, kad mēs būsim 91. Gada robežās atpakaļ. Mēs esam pietiekoši daudz cietuši un šobrīd mēs izmantosim to iespēju iet līdz galam un mēs negribam palikt vergi. Un to jau visu arī viņi saprot un mēs saprotam, mēs šobrīd ieejam šajā novembra fāzē, kad mēs domājam par mūsu jauniešiem, par mūsu studentiem, par mūsu vectēviem, vecmātēm, kas cīnījās un gāja pāri Rīgas tiltam un krita, dēļ kā? Dēļ brīvības. Un tā ir mūsu tālā vēsture, bet te pat šodien tas notiek ar Ukraiņu kaimiņos.
Svarīgi atcerēties, ka Latvijas cilvēki arī var dot savu ar tevi pareizi.
Tieši tā, viņi šobrīd dod un pārsteidzoši mēs esam vieni no pirmajiem, vieni no rentīgā, ja tā varētu sacīt, augstākā, dodot savu ar tevi.
Ja man klausās cilvēks, kurš var uzadīt ziemas zeķis, un ja man klausās uzņēmējs, kurš var noziedot 1000, 10 000 vai kaut ko citu, kas ir tas pareizais ceļš, kā vienam vai otram atrast to pareizo veidu, kā viņš var būt visnoderīgākais?
Ir vairāk veidi. Šobrīd Ziedot LV ir atvēruši daudz kontus un arī ziemas apģērbam priekš Ukraiņas. Es arī no Ziedot LV tikko aizvedu ziemas apģērbu. Šobrīd iepirksim tūlīt zābakus ar uzņēmēju mieram atbalstu. Un uzņēmēji jau parasti paši nevar tāpat taisno nopirkt, tad viņi ziedo vai no uzņēmēja mieram, vai Ziedot LV, vai kādam citam fondam, un tad es esmu kā koordinators, ja tas ir no aizsardzības ministrijas, bet ir jau daudzi, kā Reinis Pozņaks un vēl Tukumā, un vēl daudz uzņēmēji, kas arī tā pa vidu vēl palīdz. Pašvaldības nevar neminēt, tā kā ļoti, ļoti vajadzīga tā palīdzība arī tālāk.
Viens kutelīgs jautājums, ko es nedrīkst neuzdot, bet uzņēmējiem tas varētu būt svarīgs korupcijas aspekts, cik mēs varam būt droši par to, kā aizies palīdzība tur, kur tā jāaiziet.
Šobrīd tāpēc jau aizsardzības ministrija ir mazlietiņ iesaistīta un arī ārlietu ministrija un bruņoties spēki, kad to palīdzību, ko mēs nopērkam, to tad mēs arī kontrolējam, lai viņi konkrētai vienībai konkrētā vietā arī aiziet. Un tas arī līdz šim viss ir noticis. Jā, un tad ir arī šīs ne tikai tehniskās atskaites valsts ieņēmumu dienestiem un pārējiem, bet arī foto atskaites un cilvēku liecības par to un komandieru liecības par to, kas ir saņemts un kas nav saņemts. Ja.
Tas, ko mēs šeit varam palīdzēt no Latvijas, nav tikai tāds piliens jūrā.
Katrs piliens dara to okeānu par okeānu, un līdz ar to tad tos pilienus vajag un ļoti vajag turpināt, palīdzēt, un tā palīdzība ir dažāda ar mazu lūkšanu par Ukraiņu tautu un ar kādu mazu eiro, vai arī vienkārši kopā sanākot vēl daudz vairāk var palīdzēt. Tā kā esmu pateicīgs visiem uzņēmējiem, kas līdz šim ir atbalstījuši un ir vienmēr atsaukušies un nav atteikuši savu palīdzīgo roku un daudzi citi, kas no jauna sāk domāt, kā var palīdzēt un tas reizē arī liek mums iziet no savas komforta zonas.
Labi, liels paldies, Elmār! Paldies par sarunu!
Jā, paldies jums!